Velkommen tilbage til anden time af K Live denne højhellige tirsdag. På torsdag der skal et lovforslag, som er fremsat af Dansk Folkepartis kultur- og værdipolitiske ordfører Pia Kjærsgaard, første behandles i Folketingssalen. Lovforslaget det vil blandt andet fastslå dansk som det officielle sprog i Danmark og begrænse brugen af unødvendige fremmedord. I samme ombæring så fremsætter også det konservative Folkeparti et lovforslag om en sproglov og oprettelsen af, hvad de kalder et sprogråd, der skal være med til at finde på fordanskninger af engelske ord. Men hvor meget skal staten egentlig blande sig i sproget, og hvor langt er Pia Kjærsgaard og konservativ villige til at gå? Vi tager debatten med hende og med Kim Valentin, kulturordfører i Venstre, som mener, at staten ikke kommer særlig langt med lovgivningen. Og så skal vi også en tur til Frankrig, for Cannes Filmfestival begynder i dag. Men hvilken rolle spiller filmfestivalen på den internationale filmscene? Og hvorfor har Cannes mon sagt no til nøgenhed på den røde løber? Mit navn er Gustav Hagel. Velkommen til K Live. Som sagt, så skal Folketinget på torsdag førstebehandle et lovforslag fra Dansk Folkeparti, som vil indføre en dansk sproglov. Loven skal ifølge Dansk Folkeparti selv, citat, sikre en sammenhængende dansk sprogkurs, der bidrager til at styrke og udvikle det danske sprog som et helt og samfundsbærende sprog. Og Konservative Folkeparti, som jeg også sagde tidligere, fremsætter en lignende lov. Men hvordan det skal gøres konkret, hvordan man altså konkret styrker og udvikler det danske sprog, og hvor meget skal staten egentlig blande sig i, hvordan danskere går og taler? Det skal vi tale om nu, og jeg kan sige velkommen til Pia Kjærsgaard, kultur- og værdiordfører, og som sagt fremsætter af lovforslaget på torsdag. Du medvirker fra Christiansborg. Velkommen til.
Tak.
Du er med på en telefon, vil jeg lige sige til lyttere, hvis man undrer sig over linjen. Med det her lovforslag, så vil I jo gøre dansk til vores officielle sprog. I vil forpligte statsfinansierede medier til at, citat, bruge og fremme korrekt dansk. Og så synes I blandt andet, at virksomheder primært bør tale og skrive dansk. Helt kort, Pia. Skal man lovgive om, hvordan folk i medierne taler, og hvordan virksomheder vælger at rekruttere eller kommunikere internt?
Det mener jeg, man skal i hvert fald i forhold til offentlige institutioner, fordi det er ved at komme ud på et totalt skråplan. Jeg har skrevet meget om det igennem rigtig, rigtig mange år, hvor jeg synes, der har været et skred. Altså jeg kan sige, det allerførste, som egentlig satte mig i gang, det var, og det er mange år siden, at når hver eneste gang forretninger havde udsalg, så hed det sale. Det kan jeg altså ikke forstå, og jeg bliver helt glad, når jeg ser et skilt, hvor der står udsalg. Og jeg synes jo, at sproget, det er jo det, der binder os sammen. Og der er en anglificering, som jo altså er engelsk, der sniger sig ind i det danske sprog hele tiden. Og vi skal passe på, at vi ikke mister vores sprog. Så ja, derfor er det nødvendigt.
Det får du lov til at uddybe lige om et øjeblik, men jeg vil lige få vores anden gæst på banen. Det er kulturordfører for Venstre, Kim Valentin. Velkommen til, Kim.
Ja, tak.
Jeg ved, du er enig i dele af Pia Kjærsgaards bekymringer for det danske sprog, men mener du, at man skal lovgive sig ud af det?
Nej, det er den del, jeg ikke synes er særlig gunstig. Det vil bare bringe mere administration og bureaukrati, og det at gøre det forbudt at tale dansk, selvom man måske ikke taler helt dansk. Der må ligge nogle fortolkninger der. Det kan man ikke se af forslaget fra Dansk Folkeparti helt, men ja, altså, jeg er bekymret på det danske sprogs vegne. Det har jeg også lyst til at sige, men det er bare ikke en lov, vi skal bruge. Vi skal ind og måske kigge lidt mere på, at hver gang vi får et engelsk ord, så skal vi også have et dansk ord.
Ja, fordi Kim, jeg kunne godt tænke mig helt kort, hvad er din største bekymring? Altså nu fremhæver Pia Kjærsgaard det her med, at der står sale i stedet for udsalg i vinduet. Hvad er din største bekymring for det danske sprog?
Ja, det undrer jeg mig også over, at der står, men der må jo være en del fra udlandet turister, der kommer, og så skal de kunne se, hvad der står. Man kunne jo vælge at skrive både udsalg og sale i så fald. Men det, jeg bekymrer mig om, det er, hvordan vi udvikler sproget fremadrettet. Fordi mange af vores unge, når vi ser, hvordan de taler sammen, så bruger de rigtig mange engelske ord. Og det vil sige, at vi bruger det engelske ord til at udvikle sproget, og så bliver det anglificeret. Der er jeg 100% enig med DF og konservativ i de beslutningsforslag, de kommer med. Men der, hvor de så siger, at vi decideret skal lave en lov, der synes jeg, at de lægger et lag af bureaukrati og administration på, der bare kommer til at koste rigtig mange penge og tage lang tid.
Ja, Pia Kjærsgaard, det er jo så dig, han siger nu, du vil have mere bureaukrati for at, beskytte det danske sprog. Hvad siger du til det, og måske i tillæg, hvem er det så konkret, som skulle være med til at regulere, at der bliver kommunikeret på dansk?
Jo, men det er jo som sagt de offentlige institutioner, som skal forpligtes til at bruge dansk. Og det er jo altid den undskyldning, man bruger. Mange gange har jeg hørt, når ikke man vil være med til et forslag, så er det mere bureaukrati. Det er noget vrøvl. Altså sproget er det, der binder os sammen. Og det, der bekymrer mig, det er ikke alene de mange engelske ord, som sniger sig ind i det danske sprog. Det er faktisk også, at vi også er begyndt at tale dansk på en anden måde. Altså vi siger kommenter på. Og for mig, det giver altså et sæt i mig, når folk siger sådan. Fordi det er jo comment on. What do you think? Hvad tænker du? Man siger ikke, hvad mener du? Man siger, hvad tænker du? Og det sniger sig også mere og mere ind i det danske sprog. Altså, der er simpelthen ved at ske en meget stor forvanskning. Hvorfor i alverden kan man ikke skrive dansk? Altså, det synes jeg er så vigtigt i forhold til, at vi er et lille land, et lille sprogområde. At vi holder fast i det danske sprog, at man begrænser unødvendige fremmedord.
Men Pia Kjærsgaard, tror du, at hvis du kan få det offentlige til at skrive i et mere korrekt og klart dansk, eller du kan få radioværter som mig selv til at tale i et mere korrekt dansk, at det så påvirker, hvordan vi snakker ude på caféerne og hinanden imellem?
Ja. Ja, det tror jeg virkelig kan lade sig gøre. Altså, hvorfor i alverden hedder det Copenhagen Business School? Altså, det er en handelsskole. Københavns Handelsskole. Og Copenhagen Airport. Altså, okay, det er internationalt, men der kunne man så skrive Københavns Lufthavn nedenunder de steder, hvor det virkelig er internationalt. Og at vi skal læfle for turisterne ved at skrive sale i stedet for udsalg, så synes jeg godt nok, vi er ved at komme langt ud. Altså, det er så vigtigt, at vi har en bevidsthed om vores sprog, og det skal fremmes gennem uddannelse, oplysning og blandt andet også i blandt tosprogede indvandrere. Altså ved at beherske det danske sprog, så er man en lige mand.
Pia Kjærsgaard, den smider jeg lige over til Kim Valentin. Altså, du siger, at det bliver for meget bureaukrati, men har Pia Kjærsgaard ikke en pointe i, at det er vigtigt for indvandrere, det er vigtigt for vores sammenhold, og det er måske bureaukratiet værd?
Jamen, jeg tror ikke. Jeg tror, vi kan gøre det uden bureaukrati. Så det er ikke et spørgsmål om det er det værd. Fordi jeg synes, at den her diskussion er vigtig, også med nuancerne. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får en snak om, hvordan vi kan løfte det danske sprog ind i hverdagen hos vores unge, hos vores virksomheder. Men vi skal jo ikke blande os i, hvordan virksomhederne laver deres forretning. Det synes jeg ikke, man skal. Hvis det er en international virksomhed, så skal de jo have lov at have et valg om, at det er vigtigt for dem at tale engelsk på denne her arbejdsplads.
Pia Kjærsgaard.
Der bliver jo også mere og mere engelsk på universiteterne. Altså, man er begyndt at undervise i engelsk. Det er da et skred ud over alle grænser, at man ikke underviser i dansk, når vi bor i Danmark. Og jeg synes bare, jeg ville sådan ønske, at Venstre kunne tilslutte sig, fordi Konservativ og Dansk Folkeparti er jo enige om det her, og det synes jeg er et godt skridt. Det har vi ikke altid været, men Konservativ er kommet med, og det er jeg rigtig glad for.
Det kan jeg sgu, jeg vil gerne også spørge dig om.
Prøv lige at høre, det burde faktisk være et af de punkter, som vi som med nemhed kunne få igennem, hvis der forhåbentlig på et tidspunkt kommer et blot flertal. Det ville være ægte borgerligt.
I må lige tage den borgerlige forhandling over en kop kaffe senere. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, mener du, at en uddannelsesinstitution eller en virksomhed for eksempel skulle sanktioneres, hvis de brugte engelsk i deres kommunikation eller i deres reklamer?
Jeg ved ikke, hvordan man skal sanktionere. Det er ikke min opgave at lave det ud fra lovgivningen. Men jeg mener under alle omstændigheder, at offentlige institutioner, og nu nævner jeg bare Copenhagen Business School. Hvorfor hedder det? Det er fortrinsvis danske elever stadigvæk, der går der. De skal undervises på dansk, de skal være i Danmark, de skal lære dansk. Altså det er bare en af tingene. Og netop det, den der omvæltning, vi er begyndt på i det sprog, at man siger noget, og hvad vil man gøre? Nu har kulturministeren jo opdaget, at der er det her forslag på torsdag. Og derfor så kommer han med et eller andet udvalg. Og hvis ikke det er bureaukrati, hvad er så bureaukrati? At man nedsætter et eller andet udvalg, som skal sidde og forske i det her. Altså, jeg synes, det er bare gå til bidet med det samme, og så lad os få det her gjort.
Pia Kjærsgaard, må jeg lige spørge dig så? Altså, du siger, du ved ikke lige, hvordan man skal sanktionere det. Hvor langt vil I gå i lovgivningen omkring sprog? Altså, er der en grænse, hvor du siger, nu vil Dansk Folkeparti ikke lovgive, det, så langt vil vi ikke gå ind i danskernes privatliv? Hvor ligger den grænse?
Fordi jeg synes heller ikke, vi skal være chauvinistiske. Altså, man har det jo faktisk i vores nabolande, der har man faktisk de her sproglov uden de store problemer. Man har det i Frankrig, man har det i Norden. Altså, Sverige har for eksempel vedtaget et sproglov helt tilbage i 2009, hvor der stilles krav til, at myndighederne skal kommunikere enkelt og forståeligt. Island har vedtaget en sproglov i 2011, så det er altså ikke særlig fremmed at gøre det på den måde. Jeg vil godt lige have lov til at Jeg mener ikke, at man skal være chauvinistisk. Altså, en hotdog er stadig en hotdog, ikke? Altså, sådan skal det jo også være. Vi skal jo ikke begynde at blive sådan lidt pussy i vores sprogbrug. Men vi skal passe på, at der ikke kommer flere og flere særlige engelske ord ind i det danske sprog. Så vil jeg godt gå et skridt videre.
Må jeg lige...
Fordi nu er inshallah blevet en del af den danske ordbog. Altså, der må jeg også sige, nu står jeg snart af. Det går simpelthen ikke.
Må jeg lige smide den over til Kim Valentin, nemlig? Fordi Kim, det har... Altså, har Pia Kærsgaard ikke ret i det? Der er en masse af de lande, vi ellers sammenligner os med i Europa, som har sproglove, hvor det ikke er et stort bureaukratisk problem. Og når sprogforskere har sagt, at i mange år, at det danske sprog er udfordret, er der så ikke... Har Pia Kærsgaard så ikke en pointe i, at det kan give mening at lovgive om de her ting?
Jo, men altså, hvis vi nu bare tager vores naboland Sverige, så er det jo fordi, de har en sproglov, fordi de har finsk, jiddisch, samisk, romani og så videre. De har en masse sprog, som de regulerer i forhold til. Det har vi ikke i Danmark. Vi har et sprog, vi har dansk, og derfor er det noget, og det samme har man i Frankrig, det samme har man mange andre steder, og derfor får man en sproglov, og der er det en naturlig ting at have det. Jeg er enig i det, Pia siger omkring, at vi skal være nervøse for, hvordan det danske sprog udvikler sig. Men vi ser gennem historien, så har vi jo udviklet os omkring tysk, for eksempel rigtig mange danske ord er skabt omkring tysk. Der er faktisk også en hel del arabiske ord, fandt jeg ud af, da jeg undersøgte, altså sofa, madras, karaffel, sirup, marcipan, hasard og så videre. Altså alt sådan noget, der kommer fra arabisk. Altså så det danske sprog har jo udviklet sig internationalt. Det har ikke udviklet sig kun ved, at vi kiggede på, hvordan vi talte i Danmark, men også, hvordan vi kiggede internationalt. Når det er sagt, så er jeg nervøs for, hvordan denne her anglificering sker, fordi man bruger ordene på en anden måde. Altså det her med kommentere på, det synes jeg er helt rigtigt set af Pia. Det mener jeg er rigtigt. Der kan man gå ind og sige, det er ikke dansk. Der er noget, der er forkert her.
Det blev de sidste ord. Jeg er glad for, at vi kunne ende et sted, hvor I var en lille smule enige. Tak fordi I kom begge to, Kim Valentin og Pia Kærsgaard, begge to kulturordfører for henholdsvis Venstre og Dansk Folkeparti. Og som sagt, så er det Dansk Folkepartis lovforslag, som bliver førstebehandlet torsdag den 15. maj. Og vi fortsætter debatten om en potentiel dansk sproglov lidt senere i programmet. Det gør vi med selvstændig sprogkonsulent og tidligere direktør i Dansk Sprognævn, Sabine Kirschmeier. Tusind tak, fordi I kom.
Tak skal du have.
Ja, sødt.
Og med den lidt forsinkede jingle, så kom vi let og elegant videre. Vi skal fra sproglov til noget helt andet. Vi skal til sydens sol, til de gyldne palmer. Det er den mest prestigefyldte filmpris, som alle instruktører i verden drømmer om at vinde. Det er selvfølgelig filmfestivalen i Cannes, som begynder i Sydfrankrig i dag, og som varer frem til 24. maj. Og det er blandt andet her Palme d'Or og en stribe andre priser uddeles. Men hvad betyder den her festival for filmscenen i dag, og hvad betyder den i en tid med europæisk kulturel oprustning? Jeg kan sige velkommen til vores gæst, Rasmus Brændstrup, du arbejder på Danske Filminstitut, og du er nærmest på vej til festivalen as we speak. Velkommen til.
Tusind tak.
Inden du flyver, så har du sagt ja til at vil lige være med til at sætte lidt ord på festivalen. Ikke mindst i lyset af Trump og en, hvad kan man sige, en stigende anti-amerikanisering i Europa, og den her told, som Trump har lagt på film og på kultur. Vil du ikke lige prøve at starte med at placere Cannes-festivalen på, hvad kan man sige, filmfestivals verdenskortet?
Jo, det kan man sagtens. Det er ret hurtigt gjort. Hvis man tager Oscar ud som en særlig ting, som har stor mediedækning på grund af den der dominans, som amerikansk kultur historisk har haft, så er Cannes-festivalen Champions League, altså filmverdens eller kulturens i virkeligheden, svar på fodboldens Champions League. Så findes der nogle underturneringer, ligesom der findes Europa League og Conference League, og i global øjemed for filmen, så er det festivaler som Berlin og Venedig og Toronto, som ligger på de næste pladser.
Okay.
Men Cannes-festivalen er der, hvor de fleste instruktører først søger om optagelse, og mange vælger at komme med i deres B-heat, altså på Cannes, frem for at komme i hovedkonkurrence i de andre steder, fordi der er så meget mere mediedækning, så mange flere købere, så meget mere synlighed i Cannes.
Hvordan blev den så ikonisk?
Det er en historisk gradvist opbygget ting, men altså, der var nogle fikspunkter for kultur i tiden, især efter 2. verdenskrig, hvor man havde brug for, altså ligesom vi har en kulturel krise nu, så var der fokus på et sted, hvor folk kunne konkurrere nogenlunde jævnbyttet, og hvor man kan sige, historisk så har Oscar-konkurrencen favoriseret amerikanske film og fortællemåder, og også nogle stereotype former for fortællinger, så er Cannes-festivalen sådan historisk, hvad sted, hvor man udfordrede ting, hvor bølger slog igennem, altså nye måder at lave film på, og hvor den franske cinefile kultur, som har dyrket det nye og det anderledes, og det måske også lidt svært tilgængelige, har gjort det muligt at holde en festival, som egentlig i sin natur ikke er særlig mainstream, holde den meget synlig. Så der har de været godt hjulpet af, at den franske kulturpolitik virkelig har smidt penge efter film, men ikke bare film, også kunstneriske film og også arthouse-film.
Kan man tale om, at Cannes har ændret sig på det seneste?
Ja, det kan man godt. Altså, prøv lige at kigge for sjov på, hvordan tendensen har været over de seneste bare 20 år. Og der er helt klart en tendens til, at hvor der før var 1-2 kvinder i hovedkonkurrencen, så har man meget bedre både blik for kvindelige instruktører. Det er jo også signifikant, at vi sidste år havde en kvindelig vinder, som er udtaget igen i år. Der er også en tendens til, at der er flere ikke etablerede navne. Altså antallet af debutanter i konkurrencen har ligget sådan rimelig stabilt mellem 5 og 8. Altså folk, der ikke har været med i hovedkonkurrencen før. Og det tal går gradvist opad i øjeblikket. Mest signifikant, synes jeg, det er, at der er rigtig mange mindre lande, der bliver repræsenteret. Stadigvæk er franskmænd rigtig glade for film, som har franske penge i sig, men de ligger også lunt til at starte med, fordi de skyder rigtig mange penge i produktioner rundt omkring i verden.
Så med mange europæiske film, så kunne man jo fristes til at spørge, om det også bliver et form for kulturelt modstykke til en amerikansk filmindustri, som der er et stigende kritik af i Europa. Altså, der bliver lavet 12-satser, som vi også har afdækket her i programmet, på ikke-amerikanske film, som bliver importeret. Altså, positionerer Cannes sig som et modstykke til et form for sådan Trumpsk USA?
Jeg tror, vi vil se en tendens til det næste år. Men i år, der kom udmeldingen fra Trump, som altså ikke er gennemført. De her 12-satser på 100% 12 på film er jo ikke gennemført, og der er mange i branchen, som ikke tror, det kan lade sig gøre. Men det der med at ryste med sablen har jo en effekt, og ingen snakker om andet lige nu. Men Cannes-programmet var lagt inden de her udmeldinger fra Trump kom, så derfor er det ikke nu, man kan se det. Jeg synes i virkeligheden, man har kunne se det modsatte, fordi der har faktisk været en gradvis åbning over for eksempel Netflix-produktioner. Altså ingen, der er kommet fra streamingtjenester, som har på en eller anden måde været inde og sætte deres præg på konkurrencer, og andre lande, andre filmfestivaler også i Europa, har gjort det i endnu højere grad. Så jeg tror, at næste år vil man for eksempel kunne få en strømpil i forhold til det her med det pan-europæiske, hvis man vælger at skrue ned eller ligefrem sætte regler for, hvilke typer film, der må være med. For der er helt klart nogle typer produktioner, som amerikanerne er bedre til end europæerne.
Okay, men det må vi følge med i næste år. Så nu sagde jeg jo i introen, at du er nærmest på vej i flyveren herfra og ned til sydens sol, og det er vi overhovedet ikke jaloux over her på redaktionen. Hvad glæder du dig til at se?
Jamen, jeg glæder mig først og fremmest til at se rigtig mange film, jeg ikke ved noget om. Altså, jeg er i den luksussituation, at jeg skal ikke ned og lave interviews, og jeg skal ikke ned og afsætte artikler. Jeg er kommet for at finde film
til... nyde.
Ja, med til Cinematikets program, ligesom mange andre filmopkøbere er nede for at finde det lille guldæg, som er til at købe, og som på en eller anden måde tegner fremtiden i film. Og det fede ved Cannes, det er, at der er et svømmebassin af film. Altså, man kan se film fra 8 morgen til 2 nat hver dag, og nærmest ikke finde nitter.
Er der noget dansk, som du glæder dig til?
Ja, jeg glæder mig rigtig meget til at se nogle af de danske koproduktioner. Altså, vi har jo ikke været så heldige, at der er danske film med i hovedkonkurrencen i år. Men der er faktisk flere film, som er dansk koproduceret, hvilket er ret flot, fordi det er kun 8 udenlandske film, som Dansk Film, Dansk Filminstitut co-sponsorerer på årsbasis, og 4 af dem er faktisk udtaget til de fineste konkurrencer i Cannes. Mest profileret er nok Joachim Triers Sentimental Value, som er norsk og primært, ikke? Og som er en komedie. Ham kender vi fra Verdens Værste Menneske og fra flere sådan film, der spider tidsånden. Det kan kun blive godt. Og
okay.
Så er der også en fyr som Tariq Saleh, som har specialiseret sig i at lave film fra den arabiske verden, men med koproduktionspenge og skuespillere fra Europa også. Han deltager også for anden gang, og det er sådan, det er ret fedt at se nogle af de her lidt ukendte navne set med europæiske briller blive konsolideret, og det har Cannes altid været god til at sådan skabe international bevågenhed om nogen, som egentlig har en lidt svær sag. Men det er jo det fede ved den her form for Champions League, at alle lande kan vinde. Altså, det kan godt være, at der er flest franske film, men vi har jo set film fra Thailand og svært at vinde, ikke?
Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad plejer at vinde de gyldne palmer?
Det plejer at være en film, som kan samle en jury. Problemet ved det her er jo, at de bliver ikke målt på de samme parametre. Det er en lille jury bestående af 8-10 personer, som på en eller anden måde taler hinanden varme på nogle film. Og nogle gange kan der være en enkelt eller to personer i den jury, som hader en film så meget, at man ikke kan skabe konsensus om at finde den som vinder.
Okay.
Så der er en tendens til, at de mest radikale film har det som regel lidt svært. Men et godt eksempel på det modsatte var sidste år med Julia Ducournau's film som Titan, som vandt til trods for, at den var super radikal body horror og feminisme og alt muligt en pærevælling.
Kan man se den nogen steder her i Danmark?
Ja, den kan man streame rundt omkring nu.
Okay. Hvem er din favorit til de gyldne palmer? Vi har ikke super lang tid igen.
Mit umiddelbart gæt, og det er en lille smule outsider-agtigt, det er en fyr, der hedder Said Rustai, som er iraner, for han lavede min favoritfilm for 3 år siden, og har ikke været i konkurrence siden. I år der har han en film med, der hedder Woman and Child, og Iran er bare et land, som bliver ved med at generere spændende nye ansigter.
Ja, også vores egen danske... Nu glemmer jeg navnet. Det må du lige hjælpe mig med.
Undskyld,
på iranske kigge ud i produktionsrådet. Vores egen danske, iranske...
Nå,
Ali Abbasi hedder han. Tak skal du have, ja. Hector, som sidder ude i produktionsrådet. Så en iransk instruktør, er du interesseret i, eller regner du med, tager de gyldne?
Det tager vi sats på.
Okay, jeg fik også lige at vide, at man kan se Titan på Filmstriben, hvis man har sådan en login. Rasmus Benstrup fra Det Danske Filminstitut, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på denne filmfestival, og jeg håber, at du nyder solen dernede.
Jeg lover at tænke på jer dernede.
Jeg er slet ikke jaloux. Vi bliver i Cannes og filmuniverset, for hvert år, der uddeles ærespalmen til en person, der i den grad er legendarisk. Og i år, der er modtageren den 81-årige skuespiller Robert De Niro. En mand, som ikke behøver nogen præsentation, men prøv lige at lytte her.
You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to?
Ja, yeah, who the fuck do you think you're talking to, siger altså Robert De Niro i det her legendariske klip. Han er 30 år på tidspunktet og spiller med i Scorseses Taxi Driver fra 1976, hvor han spiller taxichaufføren Travis Bickle, som har fået nok af storbyens menneskelige forfald, narkomisbrug, prostitution og kriminalitet, og beslutter sig for at rydde op. Vi skal snakke lidt om Robert De Niro nu, og det skal vi med dig, Bjarke Friis Christensen, filmjournalist. Mange vil måske kende dig fra Godmorgen Live på TV2, og så skriver du også på kino.dk. Velkommen, Bjarke.
Mange tak skal du have.
Jeg skal lige have dig lidt op. Yes. Hvordan vil du beskrive De Niro som skuespiller?
Altså, han har jo skiftet sådan lidt i udtrykket op igennem sin karriere, kan man sige, men han er jo en karismatisk mand, synes jeg. Han er cool, han er intens, han er nærværende, altså, og så har han mange fine nuancer i sit spil med følelser, og det går helt ned til mimikken simpelthen. Så han er en stor skuespiller med få virkemidler.
Okay, det er jo lidt om ham som skuespiller, altså det her med at kunne bruge få virkemidler til at få meget igennem. Han er også trådt i karakter som... Hvad kan man sige, som person, som meningsdanner? Prøv lige at høre det her klip, hvor han taler om den siddende amerikanske præsident.
He's so blatantly stupid. He's a punk. He's a dog. He's a pig. He's a con, a bullshit.
an artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot. Colin Powell said it best. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo, has wound up where he has.
Ja, Bjarke, det er hårde ord, som Donald Trump var med på vejen fra De Niro her. Svin, gangster, idiot. Mm. Hvordan er han som menneske? Er han aktivistisk? Er han, han stille og rolig, skulle jeg til at sige?
Nej, altså, han er jo en mand med sin meningers holdning. Det kan man også høre her. Det er jo ikke første gang, eller sidste gang, han udtalte sig omkring Donald Trump. Altså, han var også ude, jeg mener, det var Tony Awards, hvor han gik på scenen, og som det første åbnede munden og sagde, fuck Trump. Og så åbnede han ellers også lidt op for sluserne der. Så han er politisk bevidst, i hvert fald aktivistisk på den måde, at han ikke er bleg for at udtale sig, hvad kan man sige, også om at være pro-Joe Biden og Kamala Harris, da de løb efter præsidentposten der. Og så har han også for nylig jo støttet op officielt omkring sin datters transition fra mand til kvinde og LGBTQ+ community der. Så han er jo ikke, han går gerne ud og taler sine holdninger på den måde, både politisk og på anden vis.
Jeg skal også lige måske bare lige sige, at det er altså De Niros holdning til Trump, det afspejler ikke vores redaktions holdning til Donald Trump.
Nej, det er Robert De Niro.
Det er Robert De Niro. Hvad hedder det, Bjarke? Nu, det er meget sjovt, du siger det her med han støtter sin datters transition. Han virker også på nogle klip som en meget sådan omsorgsfuld person, og ja, lidt en form for rollemodel for yngre kollegaer. Jeg har lidt klip her fra, hvordan han, hvad han siger til sine unge skuespilkollegaer.
Just be calm when things are going well. Be calm. Don't think you're on top of the world in a sense. You always got to be wary because I've seen it. I've seen people come. I've seen people go. I've seen them come. I've seen them go. You got to be chill. You got to like just take what's good in your life and move forward cautiously and carefully.
Ja, sådan noget med at være ydmyg og tage det roligt, tage det gode med dig og bevæge dig lige så stille fremad. Ser unge skuespillere op til ham?
Jamen, det vil jeg da helt klart tro, de gør. Han er jo en af de største, vi har, og også en af de største i sin generation, kan man sige. Det er jo faktisk i år 60-året for debuten, han havde i en ukrediteret rolle tilbage i 65, og han har jo mere end 100 roller på sit CV. Så han er en mand, der ved, hvad han taler om. Han har ligesom været i det her game længere tid, end jeg har været på jorden, ikke? Så helt klart, han er da en skuespiller med et CV også, som er ærefrygtindgydende på mange måder, vil jeg sige.
Jeg har jo bedt dig om at slå lidt ned i hans imponerende karriere, og hvad er den første, du har taget fat i?
Jamen, der pegede jeg på The King of Comedy fra 1982, en film med Martin Scorsese, hvor han spiller sådan en stand-upper, der forsøger at få sit gennembrud, men har lidt svært ved ligesom at bryde lydmuren der. Jeg har taget den med, fordi det måske er sådan lidt en overset film i det samarbejde, der også mellem Robert De Niro og Martin Scorsese, men der er noget humor her. Der er en melankolsk side til det portræt, Robert De Niro han bringer til den her film. Så det er en, jeg gerne vil pege på, selvom der jo er mange.
Der er rigtig mange. Jeg har lige taget et lille klip med fra The King of Comedy fra 1982.
A lot of you are probably wondering why Jerry isn't with us tonight. Well, I'll tell you. The fact is, he's tied up. And I'm the one who tied him. Well, I know you think I'm joking, but believe me, that's the only way I could break into show business.
Ja, jeg fader lige her, fordi det er et lidt langt klip af ham. Altså, måske en side af De Niro, som mange ikke kender til. Hvad er den anden film, du har taget med?
Jamen altså, så hopper vi lidt frem i tid. Jeg forsøgte at lave sådan lidt spredt felt, i hvert fald til 1995, hvor Michael Mann han laver mesterværket Heat, hvor, hvad kan man sige, Robert De Niro han går head-to-head med Al Pacino i det her episke opgør mellem en bankrøver og en betjent. En stærk, stærk film, også en visuelt stærk fortæller, man har i instruktør Michael Mann. Men altså, det er jo bare to giganter, der virkelig bringer det bedste, de overhovedet kan til den her film. En stærk actionfilm også, og bare menneskeligt interessant også.
Jamen, lad os lige høre et klip fra Heat.
From The Godfather to Scent of a Woman.
What have we got?
From Raging Bull to Goodfellas.
Assume they got our phones, assume they got our houses, assume they got us.
Their performances have created a legacy of landmark films.
They want full surveillance. It's 24
hours. Man kan helt høre 90'er, hvad hedder det, trailer-dramaet, yeah. Den her stemning, Al Pacino som the good guy, og De Niro som en forbryder. Ja, vil du ikke lige bare lige sætte et par enkelte ord på, altså, jo. Hvad De Niro gør i den her film?
Jamen igen, så går han jo ind med en autoritet i sin rolle, altså, men også en stor menneskelighed, og som du også siger, altså, når man ser interviews med ham, så virker han jo både ydmyg og også enormt menneskelig i sin måde at omgås sine venner og familie på. Og han bringer en menneskelighed til den her karakter, som jeg synes virkelig brænder igennem, fordi det er også en film, som er rig på action, men mennesket i dramaet, det bringer han i hvert fald blandt andet til filmen sammen med Al Pacino her.
Hvis vi skal rykke videre op til vores tid, så har du taget noget med til den lidt mere aldrende De Niro. Som jeg sagde i introen, så er han jo 81. Hvad har du med nu?
Nu må vi hoppe op til en samtid for lige at vise, at han stadigvæk kan spille med musklerne rent skuespilmæssigt. Ikke?
Altså,
det er Killers of the Flower Moon fra 23, Martin Scorsese's seneste
ikke
film
1923.
Her. 2023. Ja, så gammel er han dog trods alt ikke. Men altså, her spiller han den her politiker, sådan en tvetydig karakter, William Hale, i den her film, hvor Leonardo DiCaprio og Lily Gladstone også er med. Og han bliver også nomineret for bedste birolle, for den her skurkagtige rolle, som jeg synes har også en klassisk Robert De Niro autoritet og karisma. Altså, han er forførende og også farlig. Det synes jeg, han brillerer med i den her rolle, blandt andet.
Jamen, lad os lige høre et lille klip fra Killers of the Flower Moon.
Something happens to you, the head right's got to stay in the family. This is the only way to do it. They got to stay in the family, you know that.
Well, if something happens to me, well, something happens to me, what? What would happen to me?
Nothing's gonna happen to you. This is the formality. Nothing's gonna happen to you because I'm gonna make sure nothing's gonna happen to you.
Jeg elsker det. Nothing's gonna happen to you. Det er så sådan amerikansk-italiensk. Du synes simpelthen, at han stadig holder sit niveau helt herop til i dag med Killers of the Flower Moon?
Ja, altså, hvis man kigger på hans øvre, ikke, altså også samarbejdet med Scorsese, så er det jo Taxi Driver, Raging Bull, Mean Streets osv., Goodfellas, Casino, Cape Fear osv. Så det er jo et stærkt samarbejde, han har her, men man kan også godt se på hans CV op igennem 0'erne og 10'erne for den sags skyld, hvordan han måske ikke rammer plet så ofte, som han gjorde tidligere. Men jeg synes, hvis man kigger på den her 60 år lange karriere, og så rummer hvert og 10, altså virkelig stærke præstationer. Jeg synes altid, han bringer noget til de film, der måske er mindre stærke som helhed, så bringer han altså noget til de her film, som jeg i hvert fald synes beriger mig som publikum. Så på den måde, så står han stærkt, og hans status, den er jo stadigvæk høj, selvom der netop er et par måske filmfusere imellem.
Nu får han jo ærespalmen her. Han har både vundet Oscars, Golden Globes, BAFTAs, Emmys og fået ærespriser af amerikanske præsidenter og filmorganisationer over hele kloden. Og nu altså denne her fra, hvad vi tidligere i programmet fik slået fast, meget, meget prestigefyldte filmfestival og meget prestigefyldte pris. Er det ligesom kronen på værket?
det er jo endnu en anerkendelse, kan man sige, til Robert De Niro, til en flot karriere, som jo heller ikke på nogen måde er gået i stå, så det er ikke et punktum for ham, kan man sige. Det er ikke en hædersbevisning, der gør tak for nu, og så kan du smutte på pension og nyde resten af dine dage. Der er stadigvæk film på vej fra ham, men det er en flot anerkendelse til den her pris, som jo tidligere er gået til Jane Fonda, Clint Eastwood, Jodie Foster, Tom Cruise, alle også, og
Mads Stig blandt andet.
Præcis, så det er jo et stærkt selskab, han også er i her, men han er jo sig selv en institution som skuespiller.
Bjarke Friis Christensen, skribent på Kino.dk og filmanmelder. Yes. Tusind tak for de Niro-ord.
Det var så lidt.
Og her så lader vi Robert få de sidste ord selv. Fra Scorsese-filmen Casino, hvor han sætter en ansat på plads med ordene. Der er tre måder at gøre tingene på. Den rigtige måde, den forkerte måde, og så er der måden, jeg gør tingene på.
Listen to me very carefully. There are three ways of doing things around here. The right way, the wrong way, and the way that I do it.
Yeah. Nu skal vi til et andet segment her i K-Live, vores faste K-Live. nyt. Og det er en overflyvning over dagens kulturnyheder. Vi skal forbi en højt profileret fransk MeToo-sag. Og til det, der har jeg fået programmets redaktør Thomas Holmby i studiet.
Ja. Yeah.
Velkommen til, Thomas.
Tak skal du have. Jeg har siddet som en hø hele dagen over de her kulturnyheder.
Jamen, hvor er det godt.
Ja.
Vi skal have de nyeste og de varmeste nyheder.
Jeg har taget tre med. Den ene er lidt tung, vil jeg sige. Den anden er ren konfettikanon, og den sidste, den kan man tage og putte i forventningslommen.
Fantastisk.
Det er sådan, skal vi starte med den tunge. Det er den franske skuespiller Gérard Depardieu, som i dag har fået en dom på 18 måneders betinget fængsel for seksuelt overgreb på to kvindelige filmarbejdere i 2021 i forbindelse med indspilningen af den film, vi på dansk kender som De Grønne Skodder. Depardieu, han har jo været en af Frankrigs allerstørste stjerner siden 80'erne. Han har medvirket i over 250 film. Jeg kan huske ham fra hele mit eget liv. Altså, det er vildt, hvor meget han har været med i. Kæmpe stjerne der, men der går nogle skår i det nu, og det er ikke den eneste gang, at skuespilleren er blevet beskyldt for at begå overgreb på kvindelige filmkollegaer. I 23, der stod 13 kvinder frem i en fransk avis og anklagede ham for seksuel overgreb, som er begået rundt omkring på diverse filmsæt.
Det er som om, at hver gang, at der er en nyhed i kulturlivet, så er det fordi, der er en, der har lavet en MeToo-sag.
Ja.
Eller er blevet knaldet for det.
Sådan er det rigtig tit, og jeg vil sige, at lytter af det her program har hørt om Depardieu et antal gange, fordi han har altså han har tædet sig derude, hvis man kan sige det sådan, okay, på helt utidig vis, og der er også stadigvæk en sag fra 2018, hvor en 22-årig fransk skuespiller anklagede Depardieu for voldtægt. Den sag står endnu åben, så vi ved ikke helt, hvor det ender.
Nej. Alright.
Det var det tunge.
Det var det tunge.
Skal vi ikke tage konfettikanonen?
Jo, lad os gøre det.
Ja, okay. Det er fordi, at i dag er der blevet uddelt det, der hedder Léonie Sonnings musikpris. Det er Danmarks største pris. Den er på en stor, fed, rund million kroner. Den går normalt til en enkelt musiker eller en dirigent. Men i år, der bliver den givet til fire danske musikere, nemlig de fire mænd, der udgør den danske strygekvartet.
Tillykke!
Ja, det er rigtig dejligt for dem. Kvartetten har fortolket klassisk musik i 23 år. Jeg så lige et billede af dem. De er startet unge, vil jeg sige. De ser stadig ud som om de er deres bedste.
Okay,
ja,
sådan.
Ja. Jeg tror, de fleste faktisk danske elskere af klassisk musik har hørt dem på et eller andet tidspunkt. Og ellers så kan man få et lille indtryk af dem i begrundelsen for prisen, fordi der står nemlig, den danske strygekvartet er, foruden at være fire fremragende instrumentalister, et enestående musikalsk kollektiv med international gennemslagskraft. Med en spillestil præget af stor autoritet og følsomhed, hvor klassisk kammermusik, helt ny kompositionsmusik og nordisk folkemusik indgår på lige fod, har de skabt et originalt musikalsk ståsted, der er til inspiration for andre musikere og frisætter musikalsk energi, hævet over genre.
Det er flotte ord at få med på vejen.
Det er så meget konfettikanon. Man kan næsten se, hvordan ordene drysser ud af den og lander på den røde løber. Ikke? Hvis nogen nu tænker, det der, det gider jeg godt at høre, så er der mulighed for det her i maj og juni, hvor der er arrangeret en lille sejrsturné for kvartetten.
Sådan, det er vel fortjent.
Og så tager vi lige ganske hurtigt til sidst den lille forventningslomme. Det er simpelthen fordi, at dronningen af pop, Madonna, skal have forevidet sin karriere med en Netflix-serie. Det er netop blevet annonceret, at den nu efterhånden 66-årige sanger samarbejder med Netflix og instruktøren Shawn Levy om at lave en serie om hendes liv og musik. Fans af Madonna har længe gået og håbet på, at sangerindens ret vilde liv, hvis vi kan sige det sådan, fik en filmatisering, og nu ser det altså ud som om, at den er på vej. Projektet har endnu ikke en titel, men forventes at blive en serie på Netflix, altså hvor sangeren selv vil have stor indflydelse på produktionen.
Så kunne vi måske godt regne med, at det blev en serie, som tegnede Madonna i et meget positivt lys.
Ja, det tænker man godt. Den spot, hun kommer til at stå i, det er sikkert både blød og varm.
Om hvor er det godt. Jeg glæder mig til at se med. Jeg vil gerne tilbage til 80'ernes New York med både Studio 54 og med, hvad hedder han... Jean-Michel Basquiat var ham, jeg tænkte på, som hun jo var kærester med indføret.
Ja.
Thomas Holmby, redaktør på Dagens K Live. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på, hvad der er sket ude i kulturlandskabet, mens vi har sendt radio.
Så lidt.
Og lidt kulturklogere, så skal vi tilbage til det, som har været... programmets tema i dag, nemlig sproget og debatten om det danske sprog. Vi har i dag jo sat sprogkikkerten for øjet og diskuteret, om vi skal og bør passe på det danske sprog. Og det er en diskussion, som har varet rigtig længe. For sproget er en værdimæssig kampplads, og slaget om sproget er ikke bare lang, den er også bred, forstået i den forstand, at det er altså ikke kun i Danmark, sprogkampen raser. Så nu kan jeg byde velkommen til Sabine Kirschmeier. Hun er formand for European Federation of National Institutions of for Language. På dansk er det Europæisk Federation af Nationale Institutioner for Sprog. Vi kan også bare kalde det FNIL, og så er hun tidligere direktør i Dansk Sprognævn. Velkommen til, Sabine.
Tusind tak.
Set fra din forskerstol, skal vi så bekymre os for udviklingen af det danske sprog?
Nej, ikke umiddelbart. Det er jo sådan, at sprogene altid har forandret sig, og vi har jo optaget ord og nye vendinger og så videre ind i dansk, nærmest lige siden dansk begyndte at forme sig som et selvstændigt sprog.
Okay, så det er ikke noget, der bekymrer dig. Vil det sige, at vi altid har haft en sproglig påvirkning udefra?
Ja, altså skal jeg folde det lidt ud, hvor meget det har været gennem tiden?
Meget
gerne. Altså, det begyndte jo sådan set, dengang vi var nordiske, og så blev danskere, og var vikinger, og så kom jo, kirken, altså katolicismen og kristendommen til Danmark, og de kom jo nede fra Italien og fra Rom, og vandrede gennem Tyskland og så videre, kom herop, og de talte jo latin. Så latin og også græsk, altså de klassiske sprog, de har påvirket dansk virkelig meget. Og da vi så kom ind i 1400-tallet, så kom der jo meget gode handelsforbindelser rundt omkring Østersøen til Tyskland og alle mulige steder hen. Og der kom især tysk til at betyde virkelig meget, så i næste fase så lånte vi meget fra tysk. Og det kan vi stadigvæk se resterne af, når vi har sådan nogle ord som betale eller gevir og undskylde, så er de faktisk ord, vi har lånt fra tysk. Alle de ord, der starter med B og und og G og sådan nogle forstavelser, de er rester fra tysk. Og det er sådan, at man godt kan lave sætninger, hvor næsten alting er lånt fra tysk, men det har vi jo så bare glemt. Så sådan noget som skrædder og klæder og groft og sådan noget, det er alt sammen fra tysk. Og så lidt senere, så det er i 1600-1700-tallet, der begyndte man så at låne lidt fra Frankrig, fra fransk, fordi så var det franske hof meget populært, og man lånte også fra Italien, så der fik man så nogle ord som armé og general og sådan noget. Og så begyndte det faktisk i 1800-tallet, der begyndte man at låne fra engelsk.
Sabine, jeg ved ikke, din linje hoppede lidt øjeblik, men jeg tror vi er videre fra den nu. Altså, så nu nåede du lige at sige det her med engelsk, fordi det vi jo har diskuteret i dag, det er, om det danske sprog er måske i særlig grad truet af en anglificering, et engelsk gloser sniger sig vej ind i sproget. Er vi mere truet nu, end vi var tidligere?
Ja, altså jeg ved ikke, om man skal kalde det en trussel, men det er klart, når der dukker nye ord og begreber op i udlandet, opdager nye ting og opfinder nye ting, og de så kommer til Danmark, det kan for eksempel være en mountainbike eller en airfryer, jamen så kommer de jo tit til landet med disse betegnelser. Og hvis man så ikke der sørger for at give dem en dansk betegnelse, og hvis man så også kan være heldig, at den betegnelse, den slår igennem, så fortsætter det jo med den betegnelse, som det har. Så hedder det airfryer, så hedder det ikke en luftfritøse, og så hedder det heller ikke en bjergcykel.
Og luftfritøse er måske dagens smukkeste ord, vil jeg sige. Jeg kunne godt tænke mig...
Eller frityre.
Jeg synes, frityre er godt. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi lige dykker ned i nogle af de konkrete forslag, som politikerne har stillet, og som Jarl Kordua, for eksempel debattør, som vi havde med i starten af programmet, var inde på, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, altså som observator af sproget, som du jo er, eller observatør hedder det måske, hvad er det for en underliggende kulturkamp, du ser udspiller sig, i når vi diskuterer sprogpolitik?
Altså, der er jo selvfølgelig... det er hvordan skal man sige det? Altså, hvis man ser på det på et europæisk plan, så kan der være mange grunde til at drive sprogpolitik. Og en af grundene, som vi især ser i de østeuropæiske lande, det er jo, når man har været undertrykt og har fået påduttet et andet sprog, og ikke har fået lov til at bruge sit eget sprog, så har man en meget stor lyst til at få genskabt sit eget sprog. Og det er for eksempel med russisk i de baltiske lande, der har man lavet voldsomme sprogpolitikker og nærmest forbudt russisk, eller tæt på i hvert fald, og ligesom prøver på at genskabe sit eget sprog. Mm. Og vi ser det også for eksempel, hvis der er meget få mennesker, der taler et givet sprog, så er der også en tendens til, at man gerne vil bevare sproget, og så laver man politiske tiltag. Og det er det, vi ser for eksempel i Island, hvor man kun er de her 350.000 mennesker, og det er ikke ret mange til at holde et sprog ved lige, så der er man ekstra opmærksom på sådan nogle ting. Og derfor så laver man sprogpolitikker for at sikre, at sproget ligesom udvikler sig på en god måde.
Det er fordi, kan man simpelthen sige, Sabine, at vi er vores sprog?
Altså, sproget er jo vores kommunikationsredskab, og det er det redskab, som vi bruger til at formidle viden til hinanden. Og hvis ikke vi havde vores sprog, så var vi jo ikke i stand til at give viden videre i særlig stort omfang. Så sproget er jo en stor del af menneskets succes generelt. Og vi kan jo bare se i dag med kunstig intelligens, den bygger jo på vores sprog. Den kværner sig jo igennem masser af tekster, som indeholder den viden, vi har om verden og om hinanden. Og det er jo derfor, at kunstig intelligens kan fungere. Det er jo fordi, vi har nedfældet al vores viden sprogligt.
Men Sabine, hvad mener du så, altså som fra din stol, om sådan nogle sproglovstiltag her? Altså hvis vi nu for eksempel tager fat i Dansk Folkepartis forslag, hvor de siger, at de vil gerne have, at virksomheder kommunikerer på dansk, og at universiteter deres studielinjer på dansk, sådan, så der ikke er engelsk som hovedfag, de ikke hedder noget engelsk. Altså, hvad tænker du om det i forhold til vores generelle udvikling af sproget? Er det med til at udvikle, eller er det at bremse for udviklingen?
Altså, det er helt klart med til at udvikle sproget. Altså i Norge har man jo for eksempel lavet i den norske sproglov har man skrevet, at det er universiteterne, der har ansvaret for, at der udvikles et norsk fagsprog. Det er jo typisk på universiteterne også, hvor man opfinder nye ting og opdager nye ting og skaber nye begreber. Og hvis man der publicerer udelukkende på engelsk, så får man jo den situation, at de forskerne ikke længere kan huske, eller ved, hvad tingene hedder på dansk. De bruger ikke noget energi på at finde på danske begreber. Der var jo en kæmpe bevægelse i 1800-tallet, for eksempel sådan en som Ørsted, der jo opfandt ord som ilt og brint, altså skabte danske ord for de latinske ord som oxygen og så videre. Mm. Og det var jo netop med henblik på at skabe hjemlige ord, og også give folk en bedre forståelse af, hvad ordene betyder. Og der kan man sige, den udvikling er jo ved at rulle tilbage. For eksempel de unge mennesker i dag i gymnasiet, de lærer ikke så meget om ild og brint mere. De bruger de latinske betegnelser igen påvirket af den udvikling, vi ser.
Men det er jo den ene side, altså... undskyld, Sabine.
Hvis man sørger for at bruge sproget på en god måde, og sørger for at bruge dansk i mange sammenhæng, så vil man jo også helt naturligt gå op imod det her med de mange engelske ord.
Men Sabine, jeg kunne godt lige tænke mig også at spørge, altså... Du sidder jo og har et globalt og et europæisk perspektiv. Kunne man ikke også se det her som en form for, hvad kan man sige, uddannelsesmæssig succes? Hvis man ser en spørgeskemaundersøgelse fra 2024, så er det i dag kun 3% af danskerne, der vurderer, at de ikke kan begå sig på engelsk. Og blandt dem, som er over 65 år gamle, så er det 6%. Det er altså en markant stigning de seneste 30 år, for i 1995, der var det op til 40% af danskerne over 65 år, som ifølge dem selv ikke kunne tale engelsk. Altså, er det ikke også et udtryk for, at vores skolesystem fungerer, og at folk har lettere ved at komme ud i verden?
Jo, selvfølgelig er det da en positiv ting, at man kan det, og det er jo også vigtigt for universiteterne, at de kan holde med den internationale forskning og tiltrække internationale forskere osv. Og det gælder jo også virksomhederne, som agerer globalt og som har engelsk som koncernsprog. Det gør de jo ikke, hvis ikke de kan se, der kommer en fordel ud af det. Men det betyder jo så også, at det at tale engelsk er jo mange forskellige ting, og den kulturelle viden, den viden om vores samfund og så videre, og samfundsforhold, der ligger i, at man taler dansk, den forsvinder jo, hvis man kun taler engelsk, og lur mig, om alle de mennesker, der siger, at de godt kan begå sig på engelsk, rent faktisk kan tale et fuldstændig flydende engelsk i alle sammenhænge. De fleste kan det jo på deres fagområde, for eksempel i erhvervslivet, ikke? Men når de så begynder at skulle tale om andre ting, så bliver det meget vanskeligere. Og på dansk, der føler man sig jo som en fisk i vandet, når man taler sit eget sprog, og når man taler et fremmed sprog, så vil man kun kunne sige det, man kan, men ikke det, man vil. Jeg tror, dronningen har engang udtrykt det sådan, at vores sprog passer til os som en handske på vores hånd. Og det er jo meget smukt sagt, og det gør det engelske sprog bestemt ikke altid.
Men okay, Sabine, så her til sidst, altså... giver det mening så at indføre en sproglov fra hvor du sidder for at holde det danske sprog i hævd, eller er det, giver det mening? Spørgsmålstegn.
Altså, det giver mening at lave en sproglov, der sørger for, at der bliver talt dansk nogle steder, bestemte steder, ikke? Altså for eksempel, at man også sikrer, at man på universiteterne kan få mulighed for at formulere sig på dansk. For eksempel, så får man jo ikke point for at skrive artikler på dansk i dag. Men hvorfor støtter man ikke publikationer, der også formidler videnskabelig viden til befolkningen på dansk i højere grad? Der kunne man godt lave en kæmpe indsats. Tror jeg ikke så meget på...
Nej, hvad siger du? Helt kort så.
Ja, derimod tror jeg ikke så meget på, at det giver mening at lave om og lave lister og fjerne de engelske ord, fordi jeg har i de undersøgelser, jeg har lavet, ikke kunne finde, bortset fra Island, kunne finde et eneste sted, hvor befolkningen rent faktisk syntes, at de ville tage imod de her ord, der så blev skabt sådan på kunstig vis. Det er noget, der skal ske naturligt og i en naturlig sammenhæng. Det er ikke noget, man kan tvinge ned over hovedet på folk.
Sabine Kirschmeier, tusind tak, fordi du vil gøre os klogere på det her. Du er som sagt formand for European Federation of National Institutions for Language, og det blev altså lige på engelsk, det blev sagt. Og så er du selvstændig sprogkonsulent og tidligere direktør i Dansk Sprognævn. Tak, fordi du kom.
Tak.
Og vi vender tilbage til Cannes Festival, fordi når den løber af stablen om et par timer, så vil det være med den sædvanlige glamour, champagne og filmkunst på den røde løber. Men noget vil være forandret. Der kommer nemlig ikke til at være lige så mange numser og bryster, som der normalt måske er. Festivalen har netop annonceret en ny dresscode, som forbyder meget gennemsigtige kjoler, såvel kjoler med lange slæb. De siger nemlig, at det kan skabe trafikprop på den røde løber. Så i studiet der har vi fået Chris Pedersen, modekyndig vært på PopSmart og på K-Live, til at gøre os klogere på de restriktioner, som træder i kraft i aften. Chris, den franske festival har sagt non til nøgenhed.
Ja.
Hvad har reaktionerne været?
Jamen, reaktionen har været... Her til morges, da jeg vågnede, der var reaktionen stadigvæk lidt farvet, fordi der var man inde i den der sådan skal kan nu til at bestemme over, hvad kvinder har på igen. Og det taler jo lidt tilbage til en samtale, der var omkring 2015, hvor de krævede, at kvinder skulle have stiletter på, at der måtte ikke være kvinder i flade sko, og det skabte altså sådan en debat, som lidt begyndte at rulle efterfølgende, efter også MeToo gik i gang i 2017, og der var de her MeToo-sager, som ligesom prægede Cannes Film Festivalen. Men det, der så sker altid, når sådan en nyhed kommer, det er jo så lige så stille, så begynder man at tænke sig lidt om, og så begynder der at komme nogle andre tanker også, og Vanessa Friedman i New York Times, hun har lige skrevet et essay her.
Moderedaktør for New York Times.
Ja, for cirka en time siden, og det flugtede altså lidt i takt med, hvad jeg gik at tænke på, som handler om det her med, at måske handler det ikke så meget om... Altså, Cannes Film Festivalen, de siger selv, at det handler om, at den skal være mere ordentligt, mere sådan tækkelig, mere dydig, for at holde sig til fransk lovgivning i forhold til nøgenhed, og det vil så sige, altså sådan, altså i forhold til, at man ikke må blot sig offentlige steder. Men Det, som der også er sket, og det, man skal tænke på i forhold til den røde løber i Cannes, det er jo, at det her handler jo om opmærksomhed. Mm. Det handler om, at kvinder og mænd går på den røde løber for at promovere deres film. Og det er den ene halvdel af det, og den anden halvdel, der går på den røde løber, det er folk, der bliver betalt, som betaler for at gå på den røde løber.
Ja, altså hvad er det for nogle økonomiske mekanismer?
Jamen det, der er jo sjovt, det er, at man tænker altid, at det er gæsterne til en premiere, og så skuespillerne, der går på den røde løber. Men det er faktisk sådan, I kan, og jeg tænker egentlig også af sådan andre steder, at designer, modevirksomheder, juvelervirksomheder, L'Oréal, Lancôme, alle de forskellige store virksomheder, de køber plads på den røde løber.
Hmm.
Og det vil sige, at de betaler Cannes Film Festivalen en pose penge, og så sender de nogle folk derned, som skal promovere deres produkt. De her mennesker kommer ned, bliver klædt på, får nogle diamanter på, går ind på en røde løber, og så er de måske betalt for 2 minutter, 3 minutter foran fotograferne, og så defilerer de ud igen. Ofte går de ikke engang ind og ser filmen, de går bare den anden vej hjem, og så tilbage på deres hotel, og bliver fløjet væk.
Og derfor så skal de jo også fotograferes, mens de er der.
Derfor skal de fotograferes. Og det, man så har set med den der nøgne kjole i et par år, den nøgne kjole har altid været en del af Cannes Film Festivalen, men de seneste par år har der bare været nogle sådan modestunts, hvor en enkelt kjole eller et enkelt stunt har stjålet al opmærksomhed. Vi kan måske huske MTV Music Awards, tror jeg det var, ellers var det Grammy Awarden, hvor Kanye West, han dukker op med Bianca Sensai, hans kone, og hun smider sin pels, og så har hun bare sådan en lille nøgenkjole på indenunder. De var ikke engang inviteret dertil, men alle skrev om det dagen efter. Og det samme skete der faktisk i Cannes sidste år, hvor Bella Hadid, som er en ung fotomodel, hun dukker op. Hun har været væk fra rampelyset et stykke tid, så kommer hun i en nøgenkjole fra Saint Laurent. Den kjole tager al opmærksomhed. Og det, der også sker, det er, at der også begynder at dukke nogle mærkelige videoer op i forhold til den der ikoniske trappe, hvor der er nogle mennesker, der bliver vist væk. Det bliver sådan tænkt lidt som om, at det er racisme eller sådan noget. De her bodyguards, de kommer til at få en masse kritik for at vise folk væk. Men i virkeligheden så handler det om, at dem, der går op ad trappen, du må kun vende dig om og få taget billeder, hvis du er en af skuespillerne eller en af stjernerne. Resten skal bevæge sig videre. Så det her med at forbyde den nøgne kjole og bede om at fjerne, altså ikke dukke op i kæmpe store kjoler med slæb på, det er simpelthen også en måde at sørge for, at økonomien fungerer, men også at den her strøm fungerer. Der er 20 minutter, hvor gæsterne skal ind. De skal fotograferes. De rigtige mennesker skal fotograferes. De rigtige mennesker skal have pressen, skal have opmærksomheden, fordi at Cannes jo er en økonomi og opmærksomhedsøkonomi.
Chris Pedersen, modeekspert og vært på PopSmart. Tak, fordi du vil gøre os klogere på nøgenhedsøkonomien og politikken i Cannes. Jeg ved, at man kan livestream det røde løber fra YouTube, så det tror jeg, at jeg skal hjem og gøre for at se, om der er nogen, der laver nogle
numre. Der er ikke lige så mange, der gør det denne gang, som de plejer at gøre.
Det var K-Live helt nøgen. Denne omgang programmet var sat sammen af Thomas Holmby, Hector Brunhøj Husum, Johanna Kinnock og Jesper Dein. Vi er tilbage igen i morgen. Mit navn er Gustav Hagild.